Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми поговоримо про одну з важливих зустрічей цього тижня між президентом США і лідером Китаю, між Трампом і Сі, які насамперед говорили, звісно, про те, як в темі торговій дійти певної згоди. Ну і можна підсумувати, що на рік ось цю торгівельну угоду ці дві країни підписали. Звісно, говорили не лише про мита, про різний, власне, продаж, купівлю різних позицій, про рідкоземи говорили, згадали і Україну, і про все це будемо говорити далі, тому що так чи інакше на Україну всі ці зустрічі теж мають свій вплив і допоможе нам у цьому розібратися наша співрозмовниця. Це Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, а також голова напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів». Пані Марія, добрий вечір вам.
Вітаю вас.
Скажіть, будь ласка, нам хочеться все спростити завжди, і я спробую теж це зробити. Можна сказати, що хтось більше виграв, а хтось менше від цих зараз переговорів і цієї угоди? Хто кого, так би мовити, обіграв?
Ну, я схильна вважати, що цей раунд протистояння, змагання, яке триває вже не один рік, виграв Китай. І виграв, тому що на цьому етапі він не поступився. Пані Ганя, чи чути мене?
Так, чуємо вас.
Тому що на цьому етапі Китай не поступився якимись серйозними навіть в торгівельному плані питаннями для себе, зміг показати, що він готовий використовувати важелі впливу на Сполучені Штати, на західні країни, там, де США і Європа критично, радикально залежні від Китаю, що така червона лінія, так би мовити, ну просто не існує, і Китай буде охоче за потреби використовувати тиск на ті ж самі Сполучені Штати. Це важливо, що це мало вплив, бо це дійсно налякало Сполучені Штати. Я зараз говорю в першу чергу про плани Китаю напередодні зустрічі, оголошені плани про те, що з 1 грудня мали би бути запроваджені драконівські мита, обмеження на експорт китайських рідкоземів і іноземних рідкоземів і мінеральних ресурсів, які обробляються в Китаї, що стало результатом, ну, власне, пошуку дешевої робочої сили в свій час, і тепер 90% всіх рідкоземів, які потрібні для вироблення побутової техніки, електронної техніки, і найголовніше в час можливого воєнного протистояння для вироблення ракет, винищувачів, підводного флоту, все це зараз виробляється, обробляється, точніше, в Китаї, а 70% видобувається в Китаї. І ось Китай дуже чітко показав, що він готовий використовувати цей важіль впливу. Сполучені Штати обіцяли нові мита у відповідь на товари з Китаю, але головне, що це подіяло. Подіяло, і Сполучені Штати готові були домовлятися. І Дональд Трамп дійсно домовлявся. Власне, і Китай з ним домовлявся. Але за наступні ані рік, ані два роки виправити, наприклад, залежність Сполучених Штатів по рідкоземах від Китаю буде неможливо. І в Сполучених Штатах це прекрасно знають. Тому Китай показав, що він може використовувати ці важелі впливу, бити по найслабшому місцю Сполучених Штатів і Європи, попри те, що у відповідь може зазнати, наприклад, обмежень чи заборони взагалі на певний китайський імпорт, який для Китаю все ж таки важливий. От, але в цій грі, як мені здається, Китай показав свою дипломатичну силу, перевагу, налаштованість відповідати дзеркально. Для мене це дуже важливо в стратегічному такому протистоянні, тому що Трамп всіх залякав митами, обмеженнями, і навіть союзників, і я маю на увазі і Європу, яка підлаштувалася, домовлялася, але все-таки підлаштовувалась під підвищення мит і тарифів, з яких Трамп почав свою другу каденцію. І інші країни, в тому ж Азійському регіоні, теж підлаштовувались. Південну Корею, яка, очевидно, є, важливою такою в демократичному світі, важливою для підтримки безпеки в Європі, вони виробляють багато зброї, продають її, надають її. І навіть цю країну Сполучені Штати залякали тим, що на неї теж розповсюдяться драконівські імпортні мита. І Південна Корея погодилася і підписала торгівельну угоду зі Сполученими Штатами, зобов'язавшись протягом наступних багатьох, правда, років, але тим не менше, інвестувати в американську економіку понад 300 мільярдів доларів. Для того, щоб зараз уникнути там 50-відсоткових, 100-відсоткових тарифних мит. І, тобто, всі підлаштовуються під цю політику Трампа. Китай, навіть будучи залежним від можливостей далі імпортувати і продавати в Сполучених Штатах, скористався іншою стратегією. Вони показали, що вони будуть бити у відповідь по слабкому місцю самих Сполучених Штатів. Тому я вважаю, що тут, якщо взагалі мислити такими категоріями, то тимчасовий баланс досягнуто. Цей тимчасовий баланс і тимчасова домовленість має характер саме торгівельного перемир'я, продовженого торгівельного перемир'я. Це не стратегічна домовленість між Сполученими Штатами і Китаєм, а тимчасова і ситуативна, і по конкретних темах. І вона дуже короткострокова. Це третій момент, який для мене говорить про те, що тут, якщо мислити категоріями, хто більше отримав, то Китай. Тому що для Китая 1 рік це взагалі ні про що. Це на Заході домовленості можуть укладатися на рік і вважаються успішними угодами. Для Китая, який всі свої стратегії, всі свої плани розкладає на десятиліття наперед. І це не просто спекуляції, це відображено по всіх документах стратегічних Китаю. Рік це означає, що це просто коротка пауза, передишка, а протистояння і змагання зі Сполученими Штатами не припиняється.
Очевидно, що це зручно і Трампу, тому що ми пам'ятаємо, що фактично він вже готується до цих проміжних виборів до Конгресу і може себе зобразити тут переможцем таким собі, так, у цьому протистоянні. Ви погоджуєтесь, що це не лише, так би мовити, Сі вигідно, а й Трампу?
Трампу це вигідно, так. Тому що Дональд Трамп дійсно йому головне, по-перше, як це виглядає в моменті, і для нього менше значення має в його дипломатії, в логіці його адміністрації, його і самого Трампа. Для них менш важливо, що відбувається після укладення певних домовленостей, навіть якщо ця домовленість не працює на практиці потім. Або працює абсолютно не так, як це в моменті виглядало, коли це оголошувалося перемогою, то для Трампа, звісно, так, це вигідно оголосити це такою тимчасовою угодою, яка принесла свої зиски, тому що зараз вдалося відвернути таку жорстку торгівельну війну. І вдалося добитися того, щоб цих експортних обмежень на рідкоземи все-таки зараз не було, і вдалося добитися того, щоб Китай відновив такі, як виявилося, важливі поставки сої, де основним покупцем для Сполучених Штатів є якраз таки Китай. Китай так знову ж таки припинив тимчасово це купувати, показавши, що він готовий обмежувати торгівельні потоки між двома країнами. Для Трампа це ж все важливо, і особливо дійсно важливо, я погоджуюся в контексті проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться через рік. Це значить, що вже зараз в Сполучених Штатах фактично почалася передвиборча кампанія, і Трампу цей таймінг дуже важливий. Торгівельне перемир'я, перша його стадія, вона була в червні. Після першої фази такого протистояння все почалося з Трампа, Китай відповідав. Потім вони досягли певного перемир'я по ряду питань торгівельних. І от півроку це перемир'я умовне тривало, але його термін такої тимчасової торгівельної домовленості області він спливає 10 листопада. Тому ця зустріч, яка відбулася в Південній Кореї, вона дала підставу двом командам, які зустрічалися перед Трампом і Сі. Дві команди двох міністерств економіки і фінансів зустрічалися, і вони розробили пропозиції, основну домовленість, і ця угода буде оновлена про торгівельне перемир'я і взаємне, ну, тимчасове балансування, збалансування ситуації. Так, Трампу це вигідно. Тимчасово це вигідно і Сі Цзіньпіню. Але головне питання, що буде після цього? Що буде протягом цього року? Тому що, як я вже сказала, там, де критично Сполучені Штати залежать від Китаю, вони ситуацію не зможуть виправити, тому що немає де виробляти, немає де видобувати, немає де обробляти всі ті важливі для військових і технологічних виробництв мінерали, сировини, метали, бо зараз все це зосереджено в Китаї. І це не виправиться ні протягом наступного року, ні протягом наступних 2 років. А я нагадаю, що один з головних робочих сценаріїв стосовно можливого військового зіткнення між Китаєм і Сполученими Штатами – це зіткнення в 27-му році. В результаті початку, як прогнозують один з можливих варіантів розвитку подій, початку або блокади Тайваня Китаєм, або в результаті безпосереднього вторгнення вже Китая на Тайвань, який він, ну, вважає своєю територією. І, до речі, не він один, тобто його суверенітет над островом визнається в міжнародному правовому і політичному сенсі.
Та це такий один трек, який зараз трошки відійшов по пріоритетах нижче. Ну, принаймні, в інформполі цього дуже мало. Хочу запитати вас, пані Марія, а чому Трамп не говорив з Сі про постачання російської нафти до Китаю? Тому що деякий час тому і в бік Індії, і в бік Китаю погрози лунали з боку Трампа. І нам здається, що це було б дуже логічно. Вони багато купують російської нафти. Можна було би і це обговорити. Це би урізало можливості для РФ. Ну, тут все логічно. В медіа йдеться про те, що не йшлося про цю тему.
Ну, про цю тему, можливо, дійсно не йшлося, принаймні результатів тут точно не було, але перші наслідки, взагалі, останніх крайніх американських санкцій проти, зокрема, двох нафтових російських компаній, вони вже є, тому що китайські державні нафтовидобувальні і нафтопереробні компанії призупинили закупівлю російської нафти, допоки не стане зрозуміло, в який спосіб, власне, будуть покупців карати, і чи будуть карати покупців, як взагалі-то передбачено і санкціями Європейського Союзу 19-м пакетом, і санкціями Сполучених Штатів проти Роснефті і Лукойла. Плюс мережа дрібніших приватних комерційних нафтоперероблюваних компаній в Китаї, завдяки яким Росія і Китай приховували реальний перепродаж російської нафти на міжнародний ринок через ці компанії, ця плеяда так само частково призупинила закупівлю російської нафти. Тобто це рішення було миттєвою реакцією на санкції для того, щоб китайські вже компанії не потрапили як покупці під молот, значить, фінансових обмежень, і не був їм, особливо державним компаніям, не був закритий доступ до співпраці з американськими і європейськими банками і комерційними компаніями. Але тут важливо ось що. Я абсолютно не виключаю, що Китай з цієї ситуації зараз буде йти одним з двох шляхів, скажімо так. Перший, вони спробують таки домовитись з Сполученими Штатами.
Пані Марія, трохи нестабільний зв'язок і не чуємо нашу співрозмовницю, але сподіваюся, зараз ми відновимо наше спілкування. Тим часом нагадаю аудиторії Радіо НВ, що ми говоримо з Марією Золкіною, політичною аналітикиною Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пані Марія, чи чуєте нас?
Я вас чую, сподіваюся, що зараз буде краще. Спробувала переключитись на інше джерело інтернету.
Так.
Я не виключаю, що Китай зараз буде діяти одним з двох сценаріїв. Перше, вони спробують в рамках цього торгівельного перемир'я зі Сполученими Штатами домовитись про те, щоб частково принаймні вивести китайські компанії. Як мінімум державні з-під удару американських санкцій. Я абсолютно не виключаю, що так може бути. Що Сполучені Штати можуть в якийсь спосіб пом'якшити це, тому що Трамп в цьому плані абсолютно непередбачуваний. І друга частина, вони можуть просто створити паралельно швидко аналогічну нову систему, де основними покупцями російської нафти будуть нові і приватні. Що головне, не державні нафтові компанії, тому що в Китаї, тому що зараз російську нафту закуповує Росія після санкцій, перших санкцій Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Великобританії ще у 22-му і 23-му роках. Вони створили абсолютно паралельну структуру, систему цих невеликих компаній, прокладок, через які вони продають, перепродають і так далі. І зараз вони можуть для того, щоб вивести з-під удару, наприклад, державні нафтові компанії, перевести все абсолютно в приватний сектор. Але у випадку з Китаєм приватний не означає дійсно приватний. Тому абсолютно не виключаю. Плюс до 21 листопада діє перехідний період. Це час, який фактично відводиться Роснефті і Лукойлу Це така фора, це для адаптації до нових умов, і Китай цілком тут може допомогти. А ще один важливий момент: Китай, попри те, що він істотно допомагає Росії з закупівлею зброї, фактично з виробництвом зброї, підтримує Росію економічно, є таким фінансовим тилом завдяки спільній торгівлі для Росії. Китай, як на мене, сьогодні цілком би, якби це парадоксально не звучало, по російсько-українській війні цілком був би задоволений фактично тим самим результатом, до якого прагне Дональд Трамп. Це принаймні припинення активних бойових дій, неповноцінне завершення війни, не виведення російських військ, а принаймні така своєрідна деескалація вздовж лінії розмежування, якщо висловитися більш тривіально, то заморозка по лінії фронту. І ось в цьому якраз Сполучені Штати і Китай цілком подібні в своїх позиціях, до речі.
Серед причин те, що в Китаї хочуть, аби в Європі, з якою вони торгують, було спокійніше, чи в чому мотивація?
Так, для Китаю дуже важлива стабільність, дуже важлива передбачуваність, тому для них повноцінне завершення війни, коли обидві сторони, коли або одна сторона виграє, а друга програє, або коли обидві сторони розійдуться, домовившись по стратегічних моментах. Ну, це не наш варіант, але тим не менше. Тобто, такий варіант повноцінного комплексного завершення війни. Коли рамки цього завершення зрозумілі, він не входить в повноцінні інтереси Китаю, тому що абсолютно зрозуміло, що Китаю, по-перше, не потрібно, щоб Україна повністю програла, бо це посилюватиме Росію, відірве Росію від її залежності, російської залежності від Китаю, зробить Росію регіональною силою, великою, той статус, який Росія втратила у 22-му році в системі євразійських політичних і економічних відносин. Тобто цей варіант перемоги Росії не пасує зовнішній політиці Китаю, їм це не потрібно, але в той же час і програш Росії, тобто варіант, коли одна сторона або Україна і Росія програє, а друга виграє, це теж не влаштовує, бо програш Росії означає, що Росія встає на шлях можливої внутрішньої деструкції, внутрішньої нестабільності, непередбачуваності, зміни влади, і це так само йде врозріз з нинішньою схемою, яка Китай цілком влаштовує, що вони розуміють, з ким говорити, вони знають, як тиснути, вони не знають, де Росія залежна від Китаю. Це фактично молодший, але слабший партнер, передбачуваний і в міру, точно не повністю, але в міру керований в результаті певної залежності від Пекіна. І тому оця ситуація з заморозкою вздовж лінії розмежування, вона цілком вкладається в картину інтересів Китаю в Європі, щоб відбувся такий хиткий, нехай тимчасовий, але зрозумілий такий баланс і диспозиція між двома сторонами. Плюс для Китаю зараз нова ера спроби перезапустити відносини з Європою. Особливо на фоні другого приходу Трампа до Білого Дому, на фоні розбіжностей між Північною Америкою, тобто між Сполученими Штатами і європейськими партнерами, там, де була єдність традиційно, зараз, наприклад, по питаннях безпеки Європа сама має брати на себе ініціативу і відповідальність. Тому Китай активно протягом останніх півроку намагається налагодити зв'язок з Європою. Але тут є проблема для Китаю. І їм тут теж потрібна якась стабільність, передбачуваність в питанні російсько-української війни, наприклад, режим тиші, для того, щоб реалізувати звичний і більш зрозумілий для Китаю варіант відносин з Європою. Їм потрібно говорити з одним центром. Вони намагаються, вони відправляли своїх високопоставлених дипломатів власне, з візитом до Європейського Союзу, до інституції Європейського Союзу. Але Європейський Союз – це все-таки союз національних держав. І тому, якими б сильними не здавалися президент Єврокомісії чи верховна представниця з питань зовнішньої політики, вони все-таки представляють частину спільних дій, але точно не можуть говорити і приймати рішення за, наприклад, в сфері безпеки, оборони, зовнішньої політики без узгодження з національними урядами і без узгодження з керівництвом національних держав. І це Китаю дуже незручно в якійсь мірі, тобто їм не зрозуміло. Їм потрібен той самий одний телефон, за яким можна комусь подзвонити в Брюсселі і вирішити питання стосовно всього Європейського Союзу. А Євросоюз так не працює. Продовження, активне продовження російсько-української війни ще більше поширює, скажімо так, незручності і перезапустити відносини з Євросоюзом Китаю не вдається в той спосіб, який він хоче. Ну, тому для них от такий варіант передбачуваності потрібен. І є ще одна причина, чому Китаю режим тиші і принаймні початок якогось місцевого відновлення України, який не є можливим зараз, але буде можливим, якщо вдасться встановити режим припинення вогню, цей сценарій буде можливий. Ця місцева, локальна, принаймні, відбудова за допомогою міжнародних донорів. 23-му році в Китаї повністю переглянули їхню національну стратегію з участі Китаю у відбудові постконфліктних країн і суспільств. Якщо до цього китайське агентство, яке займається зовнішньою допомогою місцевим акторам, місцевим урядам, місцевій владі, місцевому населенню, китайський USAID, я так скажу просто, він значно менший був за бюджетом, ніж USAID досі є, але вони орієнтувалися в своїй допомозі, орієнтувалися на великі інфраструктурні проекти. Так, наприклад, було всюди в Африці, куди заходив Китай після місцевих або міждержавних конфліктів і воєн. Вони заходили, будували мости, дороги, завойовували популярність серед місцевого населення і одночасно отримували доступ до контролю за місцевою критичною інфраструктурою, яка відповідно під контролем або в деяких випадках належить Китаю. Наприклад, Китай активно скуповував попередні роки, десятиліття, навіть скуповував порти і частки акції в портах по всьому світу. Знову ж таки, це контроль за критичною інфраструктурою на майбутнє. І зрозумівши, це моє припущення, але вивчивши цю оновлену стратегію Китаю, моє припущення, що розуміючи, що доступу до відбудови України до будівництва мостів, доріг не буде, тобто Захід цього не допустить, розуміючи ризики, Китай змінив повністю, і тепер вони орієнтуються не на великі проекти, а офіційно орієнтуються, зараз буде комічно це звучати, але на маленькі прекрасні проекти. Це так і називається Small Beautiful Projects. У Трампа великі, так що ще питання, в кого Трамп вичитав про beautiful проекти. Вони будуть орієнтуватися на те, щоб будувати все на рівні громад і мати контакт не з національним урядом, а з окремою громадою. Чи то міста, чи то села, чи то району. І якщо цей режим тиші буде встановлено, то я переконана, що Китай одразу буде заходити з привабливими пропозиціями сільським, міським і обласним радам співпрацювати напряму в обхід, навіть якщо це буде дозволяти, якщо це будуть дозволяти прогалини в українському законодавстві. Заходити в співпрацю з китайським донором, агентством з питань зовнішньої допомоги, допомоги в розбудові. І в такий спосіб вони зможуть приєднатися до процесу такого неповноцінно постконфліктного, але локальної відбудови і відродження в Україні на місцях. Тобто
Дуже
для них це теж вигідно.
дуже цікаво, і якщо це буде такі спроби Китай буде реалізовувати, мені дуже цікаво було би поговорити і з вами, зокрема, про те, які ризики це може нести, наскільки ми готові до цього, і чи треба погоджуватись, здавалося б, на такі гроші, тому що віри Китаю, який підтримав РФ, у мене, знаєте, на дуже персональному рівні немає, але виглядає це як змальовується така зовсім інша перспектива з своїми викликами. Дякую, надзвичайно, пані Марія. Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів. А далі новини.